Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի եթերում օգտատերերի հարցերին կպատասխանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Գրիգորյան։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարն ասաց, որ դրական պատասխաններ անընդհատ սեկվենավորվում են, որպեսզի հասկանանք հիմա Հայաստանում կա նոր նմուշը մուտացված դելտա տեսակը COVID-ի թե ոչ, տևական ժամանակը սրա մասին խոսվում է։ Ի վերջո ունենք կոնկրետ լաբորատոր փորձակնությունների արդյունքում հաստատված դեպք, թե էլի պետք է ասենք, քանի որ հարակից, հա, հարևան երկրներում կա, ենթադրում ենք, որ կա։ Ինչու հստակ պատասխան մինչև այս պահը չկա։ Նախ բացատրենք ինչ է սեկվենավորում, որ մարդիկ հասկանան։
Սեկվենավորումը դա հայտնաբերումն է, թե ինչ շրջատիպեր են շրջանառում տվյալ տարածքում, տվյալ երկրում,
եւ այդ գործընթացը դրական պատասխանների
ընդդերվում են նմուշներ հատուկ ընթացակարգով, եւ այդ նմուշները ավելի մանրամասն հետազոտության են ենթարկվում, իրենց ամբողջ էպիգենետիկ առանձնահատկությունները վերլուծվում են եւ որոշվում է, որ շճատիպին է պատկանում։ Դա այդ գործընթացը դեռ ընթացքում է, շարունակվում են, եւ հնարավորինս մոտ ժամկետներում արդեն ավելի հստակ պատասխաններ կունենանք։
Տիկին Գրիգորյան, օգտատերերը հիմնականում հետաքրքրվում են մինչեւ հերթով հարցերին առնելը, շատ են լսել սրա մասին իհարկե, այդ թվում նաև մենք, բայց դելտա տեսակը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Սա ավելի շատ է վարակելությունը, ավելի արագ է վարակում, հա, մարդկանց, բայց մահացության առումով, հա, ավելի վտանգավոր է։ Ինքը ինչպես է դրսևորվում վիրուսը որպես այդպիսին մարդու օրգանիզմում։
Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ այս շճատիպին բնորոշ է ավելի արագ տարածումը, ավելի բարձր վարակելությունը, եւ այս առումով ինչքան շատ վարակում են, ինչքան շատ են դեպքեր, այնքան հավանականությունը, որ ծանր դեպքերը ավելի շատ կլինեն, մեծանում է։ Այս առումով էլ իր վտանգն է, վտանգավորությունն է, որ արագ տարածման արդյունքում հնարավոր են ավելի շատ ծանր դեպքերի հավանական առաջացում, եւ իհարկե առողջապահական համակարգի վրա ավելի շատ ծանրաբեռնում, եւ այս առումով բնակչության շրջանում ծանր դեպքերի տարածում։
Հայաստանում բնակչության չափազ բնակչության քանի տոկոսն է պատվաստվել, որովհետեւ վերջին տվյալներով Հայաստանը տարածաշրջանում դեռ վերջին տեղում է։
Իհարկե, վերջին ժամանակահատվածում նկատվում է պատվաստման ցուցանիշների որոշակի աճման միտումներ, բնակչության շրջանում բարձրանում է պատվաստումների պահանջարկը, սակայն այնուամենայնիվ Հայաստան դեռ մնում է տարածաշրջանում, այսպես ասած, կարելի է ավելի լավ ցուցանիշներ ունենալ։
Դեռ վերջին տեղում ենք։
Բնակչության մոտ 5.3%-ն է պատվաստված։ Իհարկե, այս միտումները կարծում եմ, որ մոտ ապագայում ավելի կբարելավեն, եթե իհարկե բնակչության շրջանում պահանջարկը, այսպես ասած, օրեցօր բարձրանում է։
Վրաստանում այսօրվանից սկսվում է Pfizer-ի պատվաստումները, գիտենք, որ մոտապես 500,000 դեղաչափ, եթե չեմ սխալվում, ստացել է Վրաստանը։ Հայաստանում մոտ ապագան երբ է անընդհատ ասում ենք, մենք էլ կունենանք, ապագայում կունենանք, ամենա վատատեսական սցենարը, հա, ձմռանը, դրանից հետո երբ կունենանք Հայաստանը։
Ցավոք ես էլ կոնկրետ հիմա չեմ կարող նշել մոտ ապագայում երբ, բայց ամեն դեպքում բնակցությունները հետողությամբ տարվում են, եւ հնարավորինս ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հնարավորինս շուտ ժամկետներում նաեւ Հայաստանում ունենանք Pfizer պատվաստանյութը։
Տիկին Գրիգորյան, մենք Covax հարթակի անդամ ենք, օրինակ ինչու Covax հարթակով Հայաստանին այդպես էլ բաժին չհասավ, հա, ոչ Pfizer-ը, ոչ Moderna-ն։
Հայաստանը դեռ 2020 թվականի աշնանից միացել է Covax Facility նախաձեռնության այդ պատվաստանյութերի ձեռքբերման նպատակով։ Յուրաքանչյուր պատուհանի ընթացքում պարբերաբար երկրներին առաջարկում են պատվաստանյութեր, տարբեր, այդ թվում նաև Pfizer պատվաստանյութն առաջարկվել Հայաստանին։ Ուղղակի առաջին պատուհանի ընթացքում գիտենք, որ Հայաստանում կային սրտային շղթայի պահպանման որոշակի խնդիրներ, քանի որ պատվաստանյութը, այո, անհրաժեշտ է պահպանել -70 ջերմաստիճանային պայմաններում, եւ այդ հնարավորության ընթացքում Հայաստանը մերժեց այդ առաջարկը, բայց քանի որ արդեն պատրաստ չէինք, իհարկե կարող էինք ձեռքբերել, սակայն պատշաճ պահպանման համար անհրաժեշտ են պայմաններ։ Այս ընթացքում առողջապահության նախարարությունը մի շարք միջոցառումներ է իրականացրել, որպեսզի պատրաստ լինենք նաև պատվաստանյութերի պահպանման սրտանային տնտեսության բարելավման առումով, եւ արդեն զուգահեռ նաև բնակցություններ են տալու, որպեսզի երկրում ունենանք նաև Pfizer պատվաստանյութ։
Բայց երբ չենք կարող ասել,
դեռ չենք կարող ասել, բնակցություններն ընթացքում փոխվում են, իսկ մոդեռնա պատվաստանյութը COVAX facility նախաձեռնության շրջանակներում չի առաջարկվել, բայց ամեն դեպքում Հայաստանը նաև բանակցում է տարբեր պատվաստանյութ արտադրողների հետ եւ նաև մոդեռնայի հետ ունենք որոշակի
բանակցություններ Հայաստանում։ Դուք տեղեկ եք այդ խոսակցություններից հետո ինչ հնարավորություն է բացվել Հայաստանի համար։
Ամեն դեպքում բանակցությունները լի ընթացքում են, լի հնարավորինս մոտրամ կետներում կունենանք պատվաստան։
Բայց այստեղ տեղին է հիշեցնել դի հերոստադիտողներին, որ անգամ եթե Նուբար Աֆեյանը այդ ընկերության հիմնադիրն է, իրենք են ստեղծել եւ այլն, բայց պատվաստանյութերի վաճառքով զբաղվում են պետությունները
եւ
դա երկրի կառավարությունն է որոշում ի վերջո, որ երկրին ինչպես ու ինչ չափականակով։ Օկտատերերի հարցերին անդրադառնանք, Արման Գրիգասպարյանը ասում է, արդյոք երկու փուլով պատվաստումն ամբողջ կյանքի համար է, թե ինչ որ ժամանակ հետո կրկին պետք է պատվաստվել։ Մենք ունենալու համոդեռնայի մասին խոսեցինք առաջին հարցին։
Տեսեք, այս փուլում երկու դեղաչափ պատվաստումը ապահովում է, որ առնվազն 6 ամիս օրգանիզմը պաշտպանված լինի։ Այնուհետ շարունակում են հետազոտությունները եւ հաջորդիվ դեղաչափերի մասին դեռ չկա որևէ, այսպես ասած, հետազոտություն դրա անհրաժեշտության կամ ոչ անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում երկու դեղաչափը անհրաժեշտ է, որպեսզի տվյալ պահին կանխարգելվի հիվանդության ծանր ձեպերը եւ մահվան դեպքերը։
Անահիտ Հովմասյան, COVID-ի դեմ պատվաստում պետք է ստանալ ամեն տարի, թե կա որոշակի ժամանակահատված, ինչպես օրինակ կարմրուկ կամ այլ հիվանդություններ, օրինակ հայտնի է, որ գրիպի դեմ եւ ամենահաճախը գրիպն է, որի դեմ տարին մեկ պետք է պատվաստվել։ Այս պատվաստումները մինչ այս պահ ունեցած ուսումնասիրությունները, հա, հնարավոր է, որ դասվի այս պատվաստումների շարքին։
Դեռ վաղ է, նշեցի, որ վաղ է ինչ որ բան ասել, վերածվի չետագա դեղաչափերի յուրաքանչյուր տարին պետք կլինի թե երկու դեղ աչապը անհրաժե բավարար կլինի հետագա ամբողջ կյանքի համար ունենալ, այսպես ասած, կայուն իմունիտետ, դա քննարկում հետազոտությունների փուլում է, որ այս պահին ոչ ոք չի կարող ասել։
Վանո Կարապետյանը գրել է, կորոնավիրուսի դելտա շտամի դեմ որևէ պատվաստանյութ կա, թե ոչ, ինչ ախտանիշներով է հանդես գալիս դելտա շտամը եւ եթե կորոնավիրուսի դելտա շտամը հաստատվի Հայաստանում, ինչ ենք անելու։
Տեսեք, ներկայում առկա բոլոր պատվաստանյութերը, այդ թվում նաեւ Հայաստանում առկա պատվաստանյութերը, արդյունավետ են բոլոր շրջանառող շրջատիպերի։ Սակայն արդյունավետությունը պետք է հասկանալ այս տեսանկյունից, որ բոլոր պատվաստանյութերը կանխարգելում են հիվանդության ծանր դեպքերը եւ մահվան դեպքերը, որովհետև բնակության մեջ կարող է թյուր կարծիք լինել, որ պատվաստվելով չեն հիվանդանա, սակայն պատվաստումը այս պարագայում չի կարող ազդել վիրուսի շրջանառության վրա, հետևաբար համահավասար արդյունավետություն ունի բոլոր շրջատիպերի դեպքում, հատկապես ծանր ձևերի կանխարգելման գործընթացում։
Դիկին Գրիգորյան միջազգային մամուլը պարբերաբար գրում է, որ գոյություն ունեցող պատվաստանյութերից, օրինակ AstraZeneca-ն, ինչու եմ նշում AstraZeneca-ն, որովհետև միջազգային մամուլում նշված պատվաստանյութերից սա է, որ Հայաստանում կա, ավելի մեծ պաշտպանվածություն է ապահովում դելտա շտամի եւ մյուս շտամերի դեպքում, եւ արդյոք մենք ունենք այդ ուսումնասիրությունները, դուք որ ասում եք Հայաստանում առկա բոլոր պատվաստանյութերը, կա հստակ ուսումնասիրություն, որ որ պատվաստանյութը քանի տոկոսով է պաշտպանում նոր մուտացված տեսակներից։
Ճիշտ նշեցիք, AstraZeneca պատվաստանյութի համար կան որոշակի հետազոտություններ, որ դելտա շրջատիպի դեպքում եւ ալֆա շրջատիպի դեպքում առնվազն պաշտպանում է 80-90% հոսպիտալացման դեպքերն է կրճատում, հետեւաբար պաշտպանում է ծանր դեպքերի առաջացումից։ Նմանատիպ հետազոտություններ կան նաև մյուս պատվաստանյութերի առումով, սակայն մեկ անգամ եւս նշենք, որ արդյունավետությունը այս փուլում գնահատվում է ոչ թե ախտանշանային հիվանդության կանխարգելման, այլ ծանր դեպքերի կանխարգելման առումով։
Այսինքն, ինչպես հենց բուն COVID-ը, պատվաստումը ոչ թե օգնում է, որ չվարակվեն, այլ վարակվելու դեպքում թեթև տանեն, հիվանդանալու չընկնեն, ռեանիմացիայում չհայտնվեն
եւ կանխարգելման մահվան դեպքերը։ Այո։
Հիմա օկտատիրոջ հաջորդ հարցը Վանո Կարապետյանի հետեւյալն էր, ասում է, ինչ ախտանշանով է հանդես գալիս դելտա շտամը։ դուք պարբերաբար վստահ եմ հետևում եք միջազգային փորձին, դելտա աշտամը ունի առանձնահատկություն, ախտանշանային առանձնահատկություն։
Ախտանշանային առումով որևէ առանձնահատկություն այդպեսին չկա, սակայն հաղորդման սկզբում նշեցինք, որ դելտա աշտամը առանձնանում է իր ավելի բարակելիությամբ եւ ավելի արագ տարածման առանձնահատկություններով։ Եվ կանխարգելման առումով էլ դելտա աշտամի դեպքում էլ մնում է նույն կանխարգելիչ միջոցառումները, դա դիմակների կրումն է, սոցիալական հեռավորության պահպանումն է, ձեռքերի ախտահանումն է եւ իհարկե պատվաստանյութերի կիրառումը, որոնք առանցքային դեր ունեն կանխարգելիչ միջոցառումների գործընթացը։
Հայաստանում դրփակ տարածքներում պահպանվում է դիմակրելու պարտադիր պայմանը, ընդամենը 1 ամսից սեպտեմբերին բան չմնացա, որ դասերը սկսվի։ Դուք ինչ տեղեկություն ունեք, ուսուցիչները պատվաստվում են, չեն պատվաստվում, այդ փակ դասարաններում, փակ տարածքներում ինչպես են լինելու դասերը եւ այս պահի տվյալները ձեզ ինչ են հուշում, եթե այս տեմպերով շարունակվեն պատվաստումներն, ապա դասերը կմնան հեռավար թե։
Իհարկե շատ դժվար է ասել սեպտեմբերին ինչպես կլինի դասաprocess-ը, ինչպես կկազմակերպվի,
կախված
կլինի, այո, տվյալ պահի համաճարակային իրավիճակից։ Իհարկե համաճարակային իրավիճակի լարված համաճարակային իրավիճակի դեպքում հնարավոր է եւ հեռահար դասընթացների իրականացումը, սակայն այս համատեքստում մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ ընդգծել պատվաստումների դերն ու նշանակությունը, քանի որ միջև սեպտեմբեր ժամանակ ունեն ուսուցչական եւ դասախոսական անձնակազմը պատվաստվելու եւ արդեն սեպտեմբերին պատվաստված ներկայանալու աշխատանքի եւ դասի, որը իր հերթին կնպաստի համաճարակային իրավիճակի, այսպես ասած, բարենպաստ ընթացքին։
Դիկին Գրիգորյան, կհիշեցնեք, Հայաստանում առկա 3 պատվաստանյութերից առաջինից երկրորդ դոզա անցնելու ստանալու այդ
ինտերվալը։
Բանը ինչքան է ժամանակահատվածը, որի
դեպքում Հայաստանում ներկայում կիրառվում է 3 պատվաստանյութ, AstraZeneca պատվաստանյութը, անգլոշվեդական, չինական արտադրության կորոնավակ պատվաստանյութը եւ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը կամ Gam COVID վակը։ AstraZeneca պատվաստանյութի առաջի 2 դեղաչափերի միջև պահպանվում է 8-12 շաբաթ ինտերվալ։
Եթե ամսով ենք ասում, ապա
2-3 ամիս։ Կորոնավակ պատվաստանյութի դեպքում 4 շաբաթ ինտերվալ կամ 28 օր միջակայք եւ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի դեպքում 21 օր 3 շաբաթ ինտերվալ։
Այսինքն, եթե ուսուցչադասախոսական կազմը ուզում է, որ դասերը հեռավար չլինի եւ սեպտեմբերին նորմալ դասի գնան, ապա արդեն պիտի սկսեն, որովհետեւ ժամանակ չկա, հա, կարծես։
Ընդհանրապես
օգոստոս ամիսն է մնացել։ Այս դեպքում ի՞նչ է անում նախարարությունը, ձեր կենտրոնը, այդ բացատրելու, համոզելու մարդկանց, որ եթե այսպես կնան, ոչ միայն հիմա համանախակումներին,
ոչ միայն հիմա, այլ նաև ամբողջ պատվաստանային գործընթացի մեկնարկից ի վեր եւ նախարարության կողմից եւ մեր կենտրոնի կողմից իրականացում են լայնազավալ իրազեկման աշխատանքներ, ինչպես բնակչության հետ անհատական, այնպես բուժաշխատողների շրջանում եւ իրազեկում եւ դասընթացներ կրթում, իհարկե տարբեր սոցիալական հարթակներով տեղեկատվության դրամադրում եւ պատվաստանյութերի անվտանգության արդյունավետության դերը մեկ անգամ եւս ընդգծելով։ Այս առումով կարեւոր է նաեւ յուրաքանչյուր անհատի դերը, քանի որ կարող են լինել որոշակի սահմանափակող միջոցառումներ, պետության կողմից կիրառվող, այսպես ասած, վերահսկողական գործիքներ, սակայն յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի իր անհատական դերը այս համատեքստում, պատվաստվելու եւ դրանով պաշտպանելու ինչպես իրեն, այնպես նաեւ իր շրջապատը։
Նախարարությունը պատրաստում է այդ սահմանափակումների վերաբերյալ նախագիծ, որը օգոստոսին կներկայացվի կառավարությանը։ Դուք որպես հիվանդությունների կանխարգելման, այս բառն օգտագործեմ, հա, ազգային կենտրոն, ինչ խորհուրդ եք տվել նախարարությանը, եթե պատվաստումների որ տոկոս չհաղթահարվի, ապա դասերն ինչպես հնարավոր է անցկացնել, ինչու եմ ասում դասերը, որովհետև այստեղ մարդկանց ներգրավվածությունն ավելի շատ է։
Ոչ միայն դասաprocess-ը, այլ նաև ցանկացած կազմակերպություն կամ փակ տարածք, կոլեկտիվ, որտեղ աշխատում են մեծ թվով աշխատակիցներ, իհարկե պետք է ունենա որոշակի պատվաստման մակարդակ, այսպես ասած, եթե գլոբալ վերցնենք բնակության շրջանում կոլեկտիվ իմունիտետի, այսպես ասած, գաղափարի առումով, բնակության մոտ 70-80%-ը պետք է պատվաստված լինի, որպեսզի ունենանք կոլեկտիվ իմունիտետի գաղափարը։ Իսկ փակ տարածքների համար կարծում եմ 60-70% պատվաստման տոկոս ունենալու դեպքում նոր կարելի է խոսել, այսպես ասած, վարակի կառավարման մասին։
Դե մենք դեռ 5.3% ունենք,
այսինքն
հնարավոր չի է թվին հասնելը գոնե մինչև սեպտեմբեր։
Մինչև սեպտեմբեր, այո, կարծում եմ, բայց կարծում եմ նաև պետք է քիչ լավատես լինել եւ մտածել, որ բնակության շրջանում ամեն դեպքում պահանջարկի պատվաստումների պահանջարկը օրեցօր բարձրանում է եւ դա մտույց է տալիս նաեւ մեր ամենօրյա մշտադիտարկման տվյալները։
Ձեր ամենօրյա մշտադիտարկման տվյալները նաեւ ցույց, ինչ են ցույց տալիս բարեկելության, հիվանդացության, այս վիճակագրությունում երիտասարդների թիվը մեծանում է, թե ոչ, արդյոք երեխաները փաստ է որ վարակվում են, բայց կան դեպքեր, որ ծանր ընտանում։
Իհարկե վերջին ժամանակահատվածում ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կան աճման միտումներ հիվանդացության բոլոր տարիքային խմբերում, այդ թվում նաև երեխաների եւ երիտասարդների շրջանում, եւ եթե համեմատենք շաբաթական տվյալները նախորդ շաբաթի հետ, ապա մոտ 1.5-2 անգամ ցուցանիշների բարձրացում ունենք, եւ բարձրացել է նաեւ վերարտադրողականության ցուցանիշը, որը նշանակում է, որ 1 շաբաթ հետո մենք կունենանք նաև հիվանդացության ցուցանիշների աճման միտումներ։
Այսինքն, եթե այսօր ունենք 112-ով ավելի հա դեպքեր, ապա 1 շաբաթ հետո սա կարող է կրկնապատկվել։
Այո, եթե որևէ կանխարգելիչ միջոցառումներ չիրականացվեն, իհարկե, եւ կրկնապատկման մասին կարող է խոսք գնալ։
Լավ, Վանո Կարապետյանի հաջորդ հարցը արդեն իսկ պատվաստանյութեր օգտագործած երկրներում ինչպիսին է վիրուսի աճի դինամիկան։ Օրինակ հարավան երկրներում ինքը կարող է բերել Վրաստան, Ադրբեջան, Իրան։
Իհարկե այնտեղ էլ դիտվում է աճման միտումներ, հատկապես կարող ենք խոսել Վրաստանի մասին։ Իհարկե պատվաստման ցուցանիշները Հայաստանի հայ համեմատության որոշակի աճ ունեն, սակայն այնտեղ նաև կա վարակվածության ցուցանիշների աճ։
Այստեղ 1%-ից ավելին պատվաստված է այնտեղ չափազանց։
Բայց մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշել, որ պիսի ունենանք վիրուսի շրջանառության վրա ազդեցություն եւ կոլեկտիվ իմունիտետի գաղափարը, պետք է բնակության մոտ 60% պատվաստված լինեն։ Իսկ մենք դեռ չունենք այդպիսի ցուցանիշներ նաև հարևան երկրներում։ Այդ պատճառով ընդեղ ունենք ցուցանիշների նաև աճման միտում։
Հաճախ նաև ասվում է, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում պիտի մարդիկ շատ պատվաստվեն, բայց սա նորից կբացատրեք, ինչու՞ սրա նպատակը որն է, ինչու՞ կարճ ժամանակահատվածում պիտի պատվաստողների թիվը շատ լինի։
Տվյալ տարածքում կարճ ժամանակահատվածում մի ամոմենտ պետք է ունենանք, այսպես ասած, իմուն շերտ կոլեկտիվ իմունիտետ ապահովելու համար։ Կար ժամանակահատվածում մեծաթվով պատվաստումները կնպաստեն վիրուսի շրջանառության ընդհատմանը։
Նաև մուտացիային,
նաև մուտացիաների կանխարգելման։ Իհարկե, եթե վիրուսը չշրջանառի, նաև հնարավորությունները նվազում են, որ պիտի առաջանան նոր շճատիպ։
Օրինակ, կան երկրներ, որոնք փայլուն արդյունք են գրանցել մինչև այս պահը։ Իսրայելի օրինակը կարող ենք բերել, այնտեղ մուտացված տեսակների տիպեր շրջանառվում են, թե ոչ։
Իսրայելի օրինակը կարող ենք բերել, կարող ենք բերել նաև Կանադայի միացյալ թագավորության օրինակը, որտեղ բնակչության մոտ 55%-ը, 55-54%-ը արդեն պատվաստվել են։ Սակայն այնուամենայնիվ, իհարկե հիվանդացությունը նվազել է, մահացության ցուցանիշները նվազել են, սակայն այս ցուցանիշներն էլ բավարար չեն, որպեսզի վիրուսի շրջանառության վրա կարողանանք ազդել։
Հաջորդը՝ կորոնավիրուսի դեմ առկա պատվաստանյութերը, սրա մասին խոսեցինք։ Պատվաստված անձին որքան ժամանակ է պաշտպանելու, աշխարհում ամենաշատ այս պահին որ պատվաստանյութն է օգտագործվում։
Իհարկե, եվրոպական տարածաշրջանում առավել շատ օգտագործվում է AstraZeneca պատվաստանյութը, ամերիկյան մրցամաքում առավել շատ Moderna, Pfizer պատվաստանյութեր, իհարկե AstraZeneca-ն նույնպես առավել տարածված պատվաստանյութերից է։
Աննա Հարությունյան, Հայաստանում առկա հակակովիդային պատվաստանյութեր ստանալուց հետո արդյոք այդ փաստը որևէ կերպ ֆիքսվում է էլեկտրոնային տարբերակով, եւ այդպիսով տվյալ տեղեկատվությունը արդյոք հասանելի է աշխարհի ցանկացած կետից տվյալ անձի անձը հաստատող որևէ փաստաթղթով կամ մատնահետքով։ Օրինակ, եթե ես ճանաչեմ իմ պատվաստված լինելը փաստող թղթային տարբերակ, արդյոք Միացյալ Նահանգների որևէ օդանավակայանում կկարողանան դա ստուգել եւ հաստատել էլեկտրոնային տարբերակով օգտվելով իմ մատնահետքից կամ անձնագրից։ Այսինքն, այդ պատվաստումների շրջանառման, հա, թվայնացման բանը հնարավորությունը կա, թե ոչ։
Իհարկե, Հայաստանում պատվաստումները գրանցվում են Արմետ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում, եւ յուրաքանչյուրանց կարող է ստանալ պատվաստման սերտիֆիկատ, որը հենց արտացվում է Արմետ էլեկտրոնային համակարգին, բայց այդ սերտիֆիկատի իդենտիֆիկացիան իրականացվում է QR կոդի միջոցով, ոչ մատնահետքի կամ անձահաստատող փաստաթղթի։ Յուրաքանչյուր երկրում կարող է սկանավորել QR կոդը եւ համոզվել սերտիֆիկատի հավաստիության մեջ, ինչքանով են հավաստի տվյալները։
Բայց տիկին գրքրան փաստաթուց է տվել, որ դա խնդիր է առաջացնում։ Օրինակ QR կոդը խնդիր է առաջացնում տարբեր երկրներում ու գործելու դեպքում, եւ ի վերջո երկրներն իրենք են որոշում ինչպես թույլ տալ մարդիկ մտնեն իրենց տարածք, թե ոչ։
Յուրաքանչյուր երկիր մուտք գործելուց առաջ նախ պետք է ճանաչել ինչ պահանջներ կա մուտքի համար, որովհետեւ կան երկրներ, որոնք պահանջում են միայն կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պաշարատեստ, որը ունի 72 ժամյա վաղեմություն կամ 48 ժամյա վաղեմություն, իսկ այլ երկրներ կան, որոնք ունեն նաեւ այլ ընտրանք պատվաստումների առումով, պահանջում են կամ ամբողջական պատվաստումը հաստատող սերտիֆիկատ փաստաթուղթ, կամ ՊՇՌ հետազոտություն հաստատող սերտիֆիկատ։
Մարգարիտ Արաքելյան, իսկ եթե մարդն ունի օրինակ պարբերական հիվանդություն, օստեոպարոզ, զոբ, միգրեն, բարձր ճնշում, իրավունք կա նրան պարտադրել, որ պատվաստվի։ Առհասարակ այս պարտադրանքը կապված է
առհասարակ ներկապահին Հայաստանում պատվաստումները իրականացում են կամավորության սկզբունքով, եւ պարտադրանքի մասին այս պահին որևէ խոսք լինել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրոնիկ հիվանդություններին, ապա այս պատվաստանյութերը հենց նախատեսված են այդ ռիսկի խմբի անձանց համար, ուրեն ովքեր ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, եւ ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում, եթե չկա սրացում եւ չի ստանում սրացման կապակցության որևէ բժշկ, ապա պատվաստումները ցուցված են եւ դա հակացում չի կարող լինել։
Տատերերը հիմնականում այս պահին էլ գրում են, օրինակ հաղցկեղի, սրտի բաց վիրահատության դեպքերում, դրանցից հետո ռիսկային չէ, որ մարդը պատվաստվի։
Մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ նշել, որ կորոնավիրուսային հիվանդությունը հատկապես վտանգավոր է այս ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող անձանց համար, հատկապես սրտանոթային համակարգի, շնչառական համակարգի, իհարկե, այդ դեպքերում այս անձիկ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդանալու դեպքում մեծանում է ցանկ դեպքերի հավանականությունը,
եւ ռիսկը մեծանում է։
Իհարկե, միանշանակ ավելի մեծանում է, եւ այս դեպքում հենց պատվաստումը ցուցված է այս խմբի անձանց համար, որոնք առաջնային թիրախն են պատվաստումների առումով։
Այս ժողովրդական լեզվով ասենք, հա, եթե մարդը չի պատվաստում անկախ նրանից, թե ինքը ինչ հիվանդություն ունի, քրոնիկ կամ բացարձակ մի դեպք կա, ասացիք, դա ալերգիկ վիճակն է,
եւ ցանկացած նախոր դեղաչափից,
եւ ցանկացած հիվանդության այդ պահին սրված վիճակը չէ, կարծես։ Մնացած բոլոր դեպքերում ռիսկն ավելի մեծ է, որ մարդը կմահանա, եթե նա կվարակվի կորոնավիրուսով, քան թե կպատվաստվի, այսինքն պատվաստելուց հետո ավելի քիչ են այդ ռիսկերը, որ մարդը ցանր վիճակում կհայտնվի։
Եկեք մի փոքր այսպես ռիսկերի գնահատման համեմատությունն անցկացնենք։ Օրինակ, այսպիսի վիճակագրություն կա, եթե 55 տարեկան անձը հիվանդանա կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, իր մոտ թրոմբոզների առաջացման հավանականությունը 1 միլիոն հիվանդությունից կազմում է 800 դեպք։ Իսկ պատվաստումից, եթե օրինակ ենք AstraZeneca պատվաստումի, որի հետ կապում են թրոմբոեմբոլիաների առաջացումը, 55 տարեկանների մոտ 1 միլիոն պատվաստումից միջև 4 դեպք կարող է առաջանալ, այն էլ հավանական դեպք։ Այսինքն, եթե գնահատում ենք ռիսկերը, 800 դեպքը 4 դեպքի է դառնում, մոտ 200 անգամ ռիսկը գերազանցում է կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդանալու առումով։
Մարգարիտ Մանուկյան, որ պատվաստանյութերն են առկա հանրապետությունում, կա արդյոք տարիքային սահմանակում փակում, թե ոչ, արդեն նշեցիք AstraZeneca, CoronaVac եւ Sputnik տարիքային սահմանափակում կա, թե ոչ։
Տարիքային սահմանափակումը ցուցված է, ուրեմն 18 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձանց պատվաստումներ, եւ վերինշեմ պատվաստումների տարիքային այդ որպես այդ
սահմանափակումը։ Բայց Pfizer-ը, եթե չեմ սխալվում, աշխարհի տարբեր երկրներում կարծես 16 տարեկանից արդեն թույլատրվում է, չէ՞։
Վերջերս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արդեն թույլատրում է 12 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձանց Pfizer պատվաստանյութով պատվաստումները։
Նաիրա Սարգսյան, արդյոք Սպուտնիկ վակցինան պաշտպանում է COVID-ի բոլոր տեսակներից, թե տարբեր շտամերի դեպքում տարբեր վակցինաներով պետք է պատվաստվել? Հարցման սկզբում արդեն ասացիք, որ բոլորն էլ պաշտպանում են Սպուտնիկի պահով, կան հետազոտություններ հստակ, քանի տոկոսով է պաշտպանում?
Ընդհանուր արդյունավետությունը Սպուտնիկի պատվաստանյութի դեռ կլինիկական հետազոտությունների փուլում կազմել է 91.5%, դա ախտանշանային COVID-ի կանխարգելման առումով, և ինչպես մյուս պատվաստումները, կանխարգելու մեծանր դեպքերի առաջացումը և մահվան դեպքերի առաջացումը, այս առումով չի տարբերվում այլ պատվաստանյութերից։
Տիկին Գրիգորյան, քանի որ աուդիտորիայում բոլորը չեն, որ մասնագետ են և հասկանում են այս մասնագիտական լեզուն, եթե ասում ենք, որ առկա բոլոր պատվաստանյութերը պաշտպանում են մուտացված տարբերակներից, սա ինչն ենք հիմք ընդունում, էլ մի քիչ ավելի պարզ բացատրեք, այսինքն հենց բուն վիրուսն է մուտացվում, ու քանի որ բուն վիրուսի դեմ են այս պատվաստանյութերը, դրանք նաև
մի քանի տեխնոլոգիաներ կամ վիրուսի վիրուսների պատվաստանյութերի արտադրության, որոնցից մեկ օրինակ վեկտոր վիրուսները, դրանք հիմնված են սպիտակուցի վրա։
Վեկտոր վիրուսը ինչ
է? Վեկտոր վիրուսային պատվաստանյութերը, դրանք օգտագործում են այլ վիրուսներին օրգանիզմը ցնելու կորոնավիրուսը սե մի մասնիկը, որը դա սպիտակուցն է համարվում, այսինքն սպիտակուցը բոլոր շրջատիպերի համար ընդհանուր է, եւ այդ սպիտակուցի նկատմամբ օրգանիզմում առաջացած հակամարմինները իրենք կարողանում են պաշտպանել օրգանիզմը նաեւ նոր շրջատիպերից։
Եթե ես պատվաստվել եմ COVID-ով, հարցնում են մի քանի օգտատերեր, որ հերթով չկարդամ, միանգամից ամփոփեմ, հա, ասում են, եթե մենք պատվաստվել ենք COVID-ի դեմ եւ ընդամենը մի քանի օր հետո պետք է Հայաստանից բացակայենք, հիմա այդ դեպքում օրգանիզմում լինելու է COVID և հնարավոր թեստ հանձնենք և դրական ցույց տա պատասխանը։
Առկա COVID-ի դեմ պատվաստումներից ոչ մեկը չի պարունակում կենդանի վիրուս, և պատվաստումը չի նշանակում, որ իրենք կվարակվեն և իրենց մոտ տեստը բացես դրական կլինի, եթե դրական է, ուրեմն դա պատվաստման հետ ոչ մի կապ չունի, ուրեմն իրենք արդեն վարակված են եղել։
Հաջորդ հարցը, օգտատերն ասում է, որ գիտենք, որ կան պատվաստանյութեր, որոնք օրինակ մեկ դոզայով են արվում, սա նույնպես պաշտպանում է մարդուն մուտացված շտամերից, եւ այս դեպքում ինչ իմաստ ունի, որ մյուսներն են երկու դոզայով արվում, սա Johnson եւ
Johnson-ին է վերաբերվում, որը մեկ դեղաչափով է իրականացվում, իսկ սկզբանե կլինիկական հետազոտությունները հենց իրականացվել են մեկ դեղաչափով, եւ իր արդյունավետությունը համադրելի է եղել երկու դեղաչափից հետո ստացված արդյունավետությանը, այդ պատճառով մեկ դեղաչափ է կիրառվում, այլ պատվաստանյութերի դեպքում այդպիսի հետազոտություններ կլինիկական հետազոտություններ չկան, կիրառվում են երկու դեղաչափով, երկրորդ դեղաչափը ամրապնդում է իմունիտետը։
Եվ երկրորդ դեղաչափը վերջին հարցով վերջ, եթե մարդը առաջինը պատվաստվել է, երկրորդ դեղաչափը դուք ասացիք, օրինակ AstraZeneca-ի դեպքում քանի շաբաթ?
8-12 շաբաթ։
8-ից 12 շաբաթ, ինչու ենք նշում 8-ից 12, եթե 8-ից թողնում ենք մի քանի օր անցնում, արդյոք ինչքան մոտենում ենք 12-ին, այդքան արդյունավետությունը բարձրանում է։
Գայում հենց տարբեր հետազոտությունները վկայում են, որ ինչքան ինտերվալը մեծ է այս երկու դեղաչափերի միջև, այնքան արդյունավետությունը բարձր է, սա կիրառել է հենց միայն AstraZeneca պատվաստանյութի առումով, դրա համար սահմանվում է 8-12 շաբաթ ինտերվալը։
Եվ պատվաստվելուց առաջ որևէ հետազոտություն խորհուրդ եք տալիս, թե ոչ?
Պատվաստումից առաջ բժիշկը ընդամենը օբյեկտիվ զնությամբ կգնահատի վիճակը, և եթե որևէ սուր պրոցես չկա, ապա միանշանակ կարող է
որևէ
լաբորատոր հետազոտության արյան մակարդելության գործոնների որոշման որևէ կարիք չկա, որևէ դեղորայքի կիրառման անհրաժեշտություն չկա։
Մի հարցելու վերջ, երբ որ ասում ենք, որ օրինակ տարբեր երկրներում AstraZeneca-ի պահով հա գրվում էր, որ թրոմբերի հետ առաջացած թրոմբոզներ են առաջանում պատվաստումից հետո եւ այլն, մամարթի ինչ խղճով եւ ինչ վստահությամբ գնա պատվաստվելու, ու չստուգի օրինակ արյան անալիզ չհանձնի, որտեղ ինքը արդյոք ունի այդ խնդիրը, գուցե ինքը ունի օրգանիզմ թրոմբ ու ինքը տեղյակ չի, որ այդ խնդիրն ունի, եւ օբյեկտիվ զնությամբ դա հնարավոր չի պարզել։
AstraZeneca-ից հետո դիտվող թրոմբոեմբոլիաների առաջացման մեխանիզմը ամբողջովին տարբերվում է տարիքի ընթացքում կամ թրոմբոզներ ունեցող հիվանդների մոտ առաջացած, այստեղ ոչ թե թրոմբոցիտների քանակն է ավելանում, այլ ընդհակառակը թրոմբոցիտներն իջնում են, եւ արյան ընդհանուր հետազոտությունը ոչ մի տեղեկատվություն չի տա, ոչ մի ազանգ չի կարող հանդիսանալ, որպեսզի մարդը իմանա իր մոտ կարաչանա, թե չի առաջանա։ Եվ մեկ էլ ցանկանում եմ նշել, որ թրոմբոեմբոլիաների առաջացումը, որոնք հավանականորեն կապում են պատվաստման հետ, շատ-շատ հազվադեպ են հանդիպում, որի հավանականությունը առաջացման, այսպես ասած, պատկերավոր համեմատվում է կայծակից առաջացած մահվան դեպքերի հավանականության հետ։ Այնպես որ մեկ անգամ ևս որդորում եմ դիմել տարածքային պոլիկլինիկա, եթե չունեք որևէ հակացում, պատվաստվեք։
Հղիներին կարելի է պատվաստել։
Հղիներին կարելի է պատվաստել, եթե հղին հատկապես ներառված է որևէ ռիսկի խմբում, ունի ուղեկցող որևէ հիվանդություն, արդեն վերջին հետազոտությունները ցույցում են, որ հղին միանշանակ ցուցված է պատվաստել։
Այս դեպքում երեխան արդեն ծնվում է պաշտպանված COVID-ից, թե դա կապ
չունի։ Երեխան մայրը պաշտպանված է, իհարկե պաշտպանված է նաև պտուղը, վաղաժամ ծննդաբերությունից հետագայում նաև իր նորասնային հասակում որոշակի ժամանակահատվածում կրծքի կաթի միջոցով նույնպես պաշտպանված կլինի, ինչպես գրիպի պատվաստումների ընթացքում։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու դեպքում։ Հաջողություն առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման բաժնի պետ Սվետլանա Գրիգորյանն էր այսօր պատասխանում օգտատերերի հարցերին։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Հաջողություն։